Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Koronavirustan azat Türkmenistanyň bir karantin çäklendirmeleri dowam edýär. Işçilik ýylaty köpäýär. Hususy tikinçilik öýüm pandemiýa sebäpli ýapylmazdan ozal men her gün 50 manat gadanç edýärdim. Ýoldaşym awtoglyk bejerilýän ustahanada işläp her gün 100 manat gadanç edýärdi. Ýöne tikinçilik öýümine awtoglyk ustahanasy da karantin sebäpli ýapyldy. Indi özüm hem ýoldaşymym işsiz galdyk diýip lewap Lübür tikinçi denan Azatlyk Radiosunun habarçyty bilen gurrundaşlykda aýtdy. Koronavirustan azat Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly girdilen karantin çäklendirmeleri öz güýjünde galýar. Karantin düzgünleri ýylatyň onsuz hem yaramaz iş üçinçilik şertlerini öňküden beter çäklendirýär. Giň ýaýran işsizlik hojalyklaryň günnelik azyk üçinçiligine yaramaz täsir edýär. Bu aralykda azatlygyň habarçylaryna görä ýurdun günnogor sebeplerine koronavirus ýokonjunyň depkininiň peselenligine garamazdan Ençeme iş yerleri yapık saklanýar. Hereket çäklendirmeleri bilen bagly girdilen karantin düzgünleri berk gödäwçilikde saklanýar. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň Türkmenabat halkara howa mendilindäki bir çeşmesi 10-njy oktýabrda 200 töwereg Hytaý hünärmeniniň Türkmen howa ýollarynyň bir uçar arkaly Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Çeşmeniň maglumatlaryna görä bu hünärmenler ýurdun çägine hereket edýän Hytaý kompaniýalarynyň işgärleri bolup olar. Çalışık esasını işleyerler. Daşarı yurtlu hünermenler Farab Gümrükhanasındaki bir karantin merkezine yerleştirilipdirler. Bunun izyanı Azatlyk Radiosunun habarçısı Farab'dan Türkmenabada varyan bir devlet avtobusunun yolda hakimiyetler tarafından saklanan onu ve yolcuların ählisinin avtobustan düşürülüp yeke yekeden onların COVID-19 test neticelerinin bağlanan onu habar verdi. Habarçımızın malumatlarına göre yolcuların 10 raya Türkmenabada göy verilmendir. Hakimiyetler Türkmenabada girmeye ruhsat verilmendir. Bilmedik yolcuların COVID-19 test neticelerinin möhletinin geçenliğini aydiyarlar. COVID-19 nesavlarının sanının azalmağı devam ediyar. Levap vilayetinin köpugurlu hastahanız hem inni adet hastaları kabul edip başladı. COVID nesavlarının sanı azalyar diysek de bir karantin sebeple yapılan bazarlar ve dukanlar henizem açılmayar deyip havarçıyımız yağdaydan havarlı adamlara salgılanıp 11. oktyabrda havar verdi. Azatlığın havarçısı karantin çayaklendirmeleri devam ediyen Levap'ta en çem adamın işsiz kalanını havar veriyer. Onun maglumatlarına göre Levap'ta köp sanlı avtaşay dükkanı, egneşik dükkanları, kuruluşuk haritleri satılayan dükkanlar, tikinçilik öyleri, gözöllük salonları ve delik hanılar, Bir ay 10 gün töwregi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir tikinçi denan sentýabrdan bäri öz işleriniň togtanlygyny, awtoglyk ustahanasyny işleýän adamsynyň hem işsiz galanyny gurrun berdi. İki çağamız var. Arenda alıp işlediyen tikinçilik öyümüzün kapısını polisi işgärleri möhürlediler deyip tikinçi denan gurrun berdi. Ol karantinden odol özünün gününe 50 manat adamsının 100 manat kazananını yöne iş yerlerinin yapılmağı bilen günnelik girdecilerinin keselenini gurrun berdi. İnni yoldaşımım özümem işsiz kaldım. Oktyabrın başından beri karantin kovuşadılar. İş yerlerimiz açılır diyen umut bilen her gün iyirden iş yerden haber alyarın. Yöne hiç kim belli burdan aytmayar deyip tükinçi denan şikayet etdi. Maşgalamızı ne edip ekleyeceğimizi bilmeyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın hükümeti şu vaxt içini yurdun çağını hiç ili koronavirus hadisasını hasab almadı. Yönü muna qaramazdan yurtta bir karantin çağıklendirmelerini girdi.